Бүген Мәскәүдә Россия Дәүләт Советының төзелеш, тора-коммуналь хуҗалык, шәһәр мөхите юнәлеше буенча комиссия утырышы булды. Аны комиссия җитәкчесе Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов үткәрде. Республика җитәкчесе искә төшергәнчә, бер ел элек Россия хөкүмәте тарафыннан 6.15%-лы ташламалы ипотека турында карар кабул ителгән иде. Бу торак төзелеше темпларын саклап калырга, аңа ихтыяҗны тәэмин итәргә мөмкинлек бирде. Рөстәм Миңнеханов хәбәр иткәнчә, 2020 елда Россиядә ипотека кредитлары бирү 35%-ка арткан, беренче ел базарда алыш бирешләр санында 42%-ка үскән. Татарстан буенча бирелгән ипотека кредитлары саны 40%-ка, беренче ел базардагы сату алу күләме 46%-ка арткан. Ташламалы ипотека программасы тәмамланганчы 3 айдан да кимрәк вакыт калды. Аны озайтуның максатка ярашлыгы турында төрле фикерләр бар. Программаны үзгәртеп кору өчен төп дәлил торакка бәяләр үсеше, диде Рөстәм Миңнеханов. Аның сүзләренчә, ил президенты Владимир Путин тарафыннан ярлылык дәрәҗәсен 2 тапкыр кимитү бурычы куелган. Торак бәяләре артуны исәпкә алып, ташламалы ипотека программасын озайтуны максатка ярашлы дип саныйбыз. Бу безнең гражданнар өчен торак алуны тәэмин итәргә мөмкинлек бирәчәк. Илнең күп кенә төбәкләрендә дә шулай дип саныйлар, диде Рөстәм Миңнеханов. Татарстанда 2020 ел өчен декларация тапшыручылардан казнага 1 миллиард сумнан артык салым керәчәк. Керемнәрен декларацияләргә тиешле физик затлардан 90 мең декларация тапшырылуы көтелә. Бүгенге көнгә 23 мең декларация тапшырылган, диде Федераль салым хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе Марат Сафиуллин Татарстан хөкүмәте йортында узган брифингта. Искәртеп үтик, 3 НДФЛ декларациясе тапшырырга бурычлы граждан 30 апрельгә кадәр аны салым инспекциясенә юлларга тиеш. Әгәр гражданнар мөстәкыйль рәвештә 2020 елда алынган керемнәр буенча 3 НДФЛ декларациясен тиешле вакытка кадәр тапшырмаса, НДФЛ суммасы салым органы тарафыннан исәпләнә. Салым суммасына пенилар һәм штрафлар да өстәләчәк, диде Марат Сафиуллин. Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясе йоқтыруның 34 яңа очрагы ачыкланган. Пандемия башланганнан алып республикада коронавирус инфекциясының 19868 очрагы ачыкланган. 16973 кеше терелгән, шуларның 42-се узган тәүлектә. Республикада барлыгы 178416 кеше коронавируска каршы прививка ясаткан. 105547 кеше икенче дозын алган. Ел башыннан Татарстанда эшсезләр саны 12500 кешегә кимегән һәм 26000гә калган. Республикада апрель башына мәгълүматлар базасында 46000-нән артык вакансия исәпләнә. Буш вакансияләр саны теркәлгән эшсезләр санынан күбрәк дигән сүз. Континенталь хоккей лигасы Көнчыгыш конференциясе финалы дәвам итә. Акбарс һәм Авангард чираттагы уенын бүген Балашихада үткәрә. Матч кичке сәгать 7-дә башлана. Хөрмәтле дин кардәшләребез игътибарына, бүген Рамазан аеның беренче көнендә авыз ачу 18 сәгать 45 минутта башлана. Сәхәр ашау төнлә 2 сәгать 11 минутта төгәлләнә. Яңалыклар чыгарылышы азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 14 апрель шәршәмбе көнне Татарстанда алмашынучан болытлы һава, яумчым көтелми, көньяк-көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы төнлә 2-7, көндез 16-21 градус җылы булачак.